не тонка сардинка із хлоп'ячою фігурою, а надто жіноча, щоб вважатися цілком елегантною. Отже, чоловіки, особливо немолоді, виявляли до неї посилену увагу. Та вона їх зовсім не заохочувала, знаючи, яких би тортур довелося зазнати Кліфордові при найменшому натякові на фліртування. Тиха і відсутня, вона не мала і не збиралася мати із ними жодних контактів. Кліфорд собою пишався надзвичайно. Його родичі ставились до неї цілком доброзичливо. Вона знала, що ця доброзичливість означала відсутність страху. Люди не мають до тебе поваги, коли тебе хоч трохи не бояться. Але і з ними не існувало жодного зв'язку. Вона дозволила їм бути доброзичливими і зневажливими. Дозволила їм відчувати, що в них немає потреби тримати мечі наголо. Жодного істинного розуміння між ними не склалось. Час ішов. Хоч би що відбувалося, не відбувалося нічого. Адже вона так чудово порвала всякий контакт зі світом. Вони з Кліфордом жили у своїх ідеях та його книжках. Вона з нею приймала гостей, у їхньому домі вони не переводились. Час ішов, і як це буває з годинниками, замість пів на восьму, виявилось пів на дев'яту. Розділ третій. Конні, однак, відчувала, як у ній зростає неспокій. У цьому безконтактному існуванні неспокій накочувався на неї як безумство. Її члени судомило, хоч вона цього зовсім не бажала. Її хребет сіпало, коли хотілося не сидіти, випроставшись, а зручно полежати. Щось бентежило зсередини її тіло, її утробу, так бентежило, що хотілося скочити у воду і пливти, позбуваючись від безумного неспокою. Від нього її серце без причини несамовито калатало, вона худла. То був звичайний неспокій. Бувало, вона бігла через парк, залишала Кліфорда і, розпростершись, лежала у папороті. Втекти з дому. Вона має втекти з дому і від усіх. Ліс був її єдиним сховком, її святилищем. Та насправді і він не був сховком чи святилищем, тому що і з ним не було зв'язку. Це було тільки місце, куди можна втекти від всього іншого. Вона ніколи по-справжньому не відчувала духу самого лісу, якщо й була така безглузда річ. Вона підсвідомо розуміла, що життя є й дешкреберт. Підсвідомо розуміла, що втратила, загубила зв'язок з предметним і живим світом. Тільки Кліфорд та його книжки, які не існують насправді, у яких немає нічого особливого. Пустота до пустоти. Підсвідомо розуміла, та це було все одно, що битись головою до стіни. Батько знову застеріг її. «Конні, чому ти не заведеш собі поклонника? Треба жити у своє задоволення». Тієї зими на пару днів заїхав Мікаелс. Це був молодий ірландець, який спромігся добре заробити на своїх п'єсах в Америці. Якийсь час елегантне лондонське товариство сприймало його з захопленням, адже він писав елегантні світські п'єси. Поступово елегантне товариство збагнуло, що цей дублінський щур на неохайних підборах виставляє його на посміховисько і різко поміняло своє ставлення. Мікаелс став останнім словом вульгарності і поганого виховання. Викрили, що він антианглійський, а для класу, який дійшов до цього відкриття, це означало щось гірше за найбрудніший злочин. Його убили на повал, а тіло викинули на смітник. Однак у Мікаелса залишилися його апартаменти у Мейфері, і він ходив по Бонд-стріту в образі джентльмена, адже навіть найкращих кравців не примусиш вигнати своїх недостойних замовників, якщо ці замовники платять. Кліфорд запросив цього 30-літнього молодика у несприятливий момент його кар'єри. Запросив не вагаючись. Мікаелса слухав принаймні пару мільйонів людей, і, виявившись безнадійним аутсайдером,